císař Rudolf II. Se zadumaně prochází alejí rozkvetlých tulipánů. Vedle něj pokojně kráčí dvorní malíř Roland Savery. Císař se náhle obrátí na umělce a zatváří se záhadně. Už jste slyšel o objevu nového opeřence? Nikoli, vaše veličenstvo, nikoli, odvětí mu překvapeně Savery. Měl být spatřen v hlubokých vodách Indického oceánu na ostrově Mauritius, pokračuje Rudolf II. Savery začíná být zvědavý. Je podobný nějakému kousku, který už zde chováte? Takového tady ještě nemám. Podle popisu jde o těžkého ptáka s neobvyklým vzhledem. Má hnědošedé peří, holou hlavu a měří asi metr. Je to pták, přesto neumí létat. Savery se šibásky usměje. Pozoruhodné, co máte za lubem, veličenstvo? Musím ho mít, chci ho. A vy, milý Savery, ho zvěčníte na plátně. Je rok 1605. Nacházíme se v Královské zahradě na Pražském hradě. Rudolf II. Je v celé Evropě známý jako mecenáš umění a vědy a především jako nepřekonatelný sběratel kuriozit. Je poněkud výstřední panovník a fanaticky posedlý bádáním všeho druhu. Zaměstnává nejen uznávané alchymisty, astrology, ale najímá i odborníky na vše spojené se zvěřincem. Od architektů přes badatele až po ošetřovatele. Zvířata ho fascinují, obzvlášť ta nejpodivnější, ta, která pochází z exotických koutů světa. Jako renesanční člověk se zkrátka chce dozvědět více o světě, ve kterém žije a vládne. Dává ihned rozkaz poddanému, ať dá vyhlásit, že císař je ochoten za vzácného ptáka zaplatit libovolnou cenu. Touží po něčem nevídaném, po něčem, co by přineslo jeho sbírce opravdovou slávu. Ano, správně tušíte. Jde o Drontého Mauricijského, známého také jako Blboun. Ostrov Mauritius je vybuchlá sopka daleko od pevniny, na které dlouho nebyl žádný život. Jak se tam dostal velký a těžký pták, který neumí létat? Po miliony let se mořské proudy a vítr přinášely semena rostlin, hmyz a drobné živočichy. První velká zvířata, která se na ostrově objevila, byli ptáci křižující oceán. Někteří hledali potravu nebo zabloudili během migrace. Jiné ptáky přiváli bouře. Mezi nimi byli i takoví, které si s tropickým rájem asi nespojujeme. Byli to příbuzní dnešních holubů, které známe z ulic našich měst. Brzy zjistili, že jim na Mauriciu nehrozí žádné nebezpečí a navíc je zde dostatek potravy. Tak už neodletěli. Protože na místě nemuseli utíkat před predátory, postupně narostli do velikosti krocana a k tomu jim zakrnila křídla. Takže přestali létat a pohybovali se jen po zemi. Podobným způsobem se na odlehlých ostrovech vyvinulo spoustu druhů a vědci takovému fenoménu říkají ostrovní gigantismus. Stačilo několik milionů let a z holuba se vyvinul Dronte Mauricijský. Na ostrově žili i další jedineční ptáci, ale blboun byl zdaleka nejdominantnější. Byl tam dlouho spokojený, užíval si bohaté přírody a nic mu nechyběl. Jeho život se ovšem brzo obrátí vzhůru nohama. Osud blbouna měli narušit evropští námořníci, kteří od 16. století stále více křižovali Indický oceán. Představte si přeplněné podpalubí bez elektřiny, chladničky, bez tekoucí pitné vody, bez deodorantu a bez moderní medicíny. Desítky polonahých mužských těl, týdny či měsíce drásaných žárem slunce a mořskou solí. Nasolené bylo i jídlo. Posádka neměla čerstvé ovoce a zeleninu a hrozily jí kurděje a vyhladovění. Nedostatek větru mohl způsobit zpoždění plavby. Navíc se zbloudilé a ztroskotané lodě, plující z Evropy podél pobřeží Afriky, mohly stát kořistí domorodců. Kolonizátory z této doby si představujeme jako bandy agresivních barbarů. Jako bezcitné a krvelačné bojovníky, kteří s potěšením zabijí vše, co se jim dostane před oči. Měli často ale i jiné cíle. Vydávali se na nebezpečné a neobyčejně odvážné cesty kvůli zbohatnutí. Navíc poznávání nových zemí a šíření křesťanství bylo chápáno jako služba celému lidstvu. Podobné cíle má i nizozemský admirál Vibrant van Warwick. Dobře zná všechna rizika takových plaveb a cesta přes Indický oceán je zvlášť dlouhá, bez možnosti odpočinku nebo doplnění zásob. Když na obzoru uvidí neznámý ostrov, neváhá a zamíří přímo k němu. Ostrov působí opuštěně. Nizozemští námořníci ale zatím netuší, s kým se tam brzy setkají. Po vylodění zde objevují úplně neznámou přírodu. Jejím nejvýraznějším zástupcem je právě Dronte. Když ho vyhladovělí námořníci spatří, vrhnou se na něj. Jeho maso sice není úplná lahůdka, ale není ani nejedlé nebo odpudivé. Od námořníků dostává Dronte, zvaný též Dodo, svoje dnešní jméno. Vzniklo snad s komoleninou výrazu pro zavalitého ptáka, ale má i další možné významy, jako otylý pták, prdeláč, blázen nebo blboun. Proč ale blboun? Námořníkům připadá komické, že tak velký pták nedokáže létat a nechá se celkem snadno chytit. Flotila admirála van Warwicka se na ostrově dlouho nezdrží, ale zprávy o objevení nové země přilákají další osádky. Tím vlastně začaly novodobé dějiny ostrova. Warwickova posádka pojmenovala ostrov Mauritius po princi Mořicovi Nasavském ze spojených provincií nizozemských. To byly začátky kolonizace ostrova a začátek konce Doda. Evropanů v následujících letech přijede mnoho a převrátí celý ekosystém ostrova, včetně života Dronteho, vzhůru nohama. Kolonisté káceli stromy na dřevo, lovili ryby a pěstovali cukrovou třtinu. Přivezli si také otroky a spolu s námořníky dorazili na ostrov i psy, kočky, krysy a opice. Co na to ale říkal Dodo? Když pozoroval vyloďující se námořníky a domácí zvířata, neutíkal před nimi. Naopak je zvědavě vítal. Netušil, že mu hrozí nebezpečí, protože žádné do té doby nepoznal. Jak se brzy ukázalo, skončilo toto setkání tragicky. Připomeňme, že to nebyl žádný blboun, ale dominantní tvor na ostrově. Pohyboval se chůzí na silných nohách a potravu pojídal mohutným zobákem. Zřejmě šlo o všežravce, primárně vyhledával ale rostlinnou stravu, plody a semena. Hnízdo si stavěl na zemi a kladl jen jedno vejce. O ptáče pečovali oba rodiče. Podle ročních období Dodo pravidelně pelíchal. Mláďata po vylíhnutí asi rostla velmi rychle, aby přežila každoroční bouřlivé a větrné období. Dodo budil pozornost svým kuriózním vzhledem a námořníci ho chytali a na palubách lodí nabízeli po celém světě, co by luxusní kuriozitu. Dostal se tak do Japonska, Indie i do Evropy. Tam byl pomocí sítě překupníků dodáván vybrané klientele. V té době už byl vynalezen knihtisk, takže se zprávy o jeho objevu a možnosti nákupu mohly rozšířit velmi rychle. Existovaly snad i letáky s jeho podobiznou, které byly prezentovány zájemcům. Taková luxusnější obdoba našich slevových letáků v supermarketech. Je jisté, že když se Rudolf II. O tomto ptáku dozvěděl, musel ho získat do své sbírky. V Luxus a exotika už od antiky patří k sobě. V té době vznikaly různé zvěřince s cizokrajnými živočichy. Byl to nejen způsob, jak ukázat své bohatství, ale lidé díky nim mohli i lépe porozumět rozmanitosti živého světa. Například do oblasti dnešního Súdánu se vypravovaly speciální expedice. Jejich úkolem bylo přivážet živá i mrtvá exotická zvířata. Ta sloužila pro zápasy v arénách, k uspokojení chovatelských vášní, ale také k výrobě luxusních dekorací. Oblíbené byly leštěné výrobky z želvých krunýřů, slonovina a kožešiny velkých šelem. Ve středověku záliba v držení vzácných zvířat přetrvávala. Určitě si vybavíte brněnského krokodýla, který dodnes visí na tamnější radnici, nebo plzeňského velblouda, kterého husitům uloupili obránci města během obléhání. Renesance je období nových objevů a to platí i pro vzácná zvířata. Na dvoře Rudolfa II. Bychom v té době mohli spatřit třeba velblouda, levharta, tygra, cibetky anebo primáty. Není tedy divu, že toužil i po Dodovi. Pětiměsíční plavba do Evropy je pro ptáka náročná. Díky jeho odolnosti se ale dokáže adaptovat na nové prostředí a na nezvyklou stravu. Vyslancům Rudolfa II. Se podaří získat Doda a dostat ho živého až na Pražský hrad. Císař je okouzlený výjimečným úlovkem a nechá Dodovi vybudovat zvláštní pavilon. Posílá za ním ošetřovatele, kteří o něj po vyčerpávající cestě pečují. Povolává vědce a zoology, kteří mají za úkol prozkoumat jeho anatomii, chování a návyky. A jako velký milovník umění přizve i nizozemského manieristického malíře Rolanda Saveryho, který se pouští do náročné malby. Savery kreslí bizarní krajiny, které často zdobí namalovaná exotická zvířata a rostliny. Na pozadí se objevují mytologická a biblická témata. Možná znáte jeho babylonskou věž nebo obraz Orfeus v podsvětí. Jeho novátorský přístup se Rudolfovi líbí. Savery není obyčejný malíř, je i velmi dobrým pozorovatelem. Tráví se zvířaty nespočet hodin a do obrazu dokáže dostat jejich povahu a charakter. Dobrácký pohled, na křídlech žlutá pírka, zaoblený zobák, jako bych se lehce usmíval do koutku. Je otázkou, do jaké míry stvárnil Doda realisticky a jakou roli v jeho reprezentaci hrála malířova kreativita. To už se dnes nedozvíme. Je ale jisté, že Saveryho obrazy dodnes dotváří naši představu o podobě vyhynulého ptáka. Představa jeleního příkopu na Pražském hradě osídleném ochočenými Dody je sice úžasná, ale nepodařilo se ji uskutečnit. V Rudolfově zoologické zahradě dokázal Dodo přežít jen krátkou dobu. Kvůli nevhodným podmínkám a vykořenění z přirozeného prostředí nakonec pár let po jeho příjezdu do Prahy uhynul. Rudolf mrtvého ptáka umístil do své sbírky. Soužití Doda a kolonistů na Mauriciu také netrvalo více než jedno století. I když bylo pro lidi snadné ptáka ulovit, za jeho vyhubením stojí především další zvířata. Některá byla přivezena pro užitek, jiná pro zábavu a některá uprchla spod palubí lodí, na nichž se během plavby skrývala. Hladové krysy, prasata nebo například opice představovaly velké nebezpečí pro Dodova hnízda. V noci mohli ukrást jeho jediné vejce nebo dokonce malé ptáče. I když měl Dodo ostrý zobák a podle svědectví cestovatelů se jim uměl bránit, takové ztráty pro něj byly fatální. Rozmnožoval se pomalu a za pár desítek let se jeho populace zmenšila natolik, že už nebyla schopná se obnovovat a zanikla. Na ostrově totiž nebylo žádné útočiště, kam by se Dodové mohli uchýlit před predátory. Nerozmnožovali se ani v zajetí. Dodo nakonec doplatil na ty své vlastnosti, kterému pomáhali na ostrově dlouhodobě úspěšně přežívat. V té době pravděpodobně osadníci netušili, na jak výjimečného živočicha narazili. Možná si mysleli, že v neobjevených částech světa žije Dodů daleko víc. proto neměli potřebu jej chránit. Bohužel, jinde žádná náhradní populace neexistovala. Poslední zprávy o živých dodech máme z druhé poloviny 17. století. Po jeho vyhynutí zůstal tajemnou bytostí, o které se mnoho nevědělo. Postupně se vytratil z kolektivního povědomí. Přes 200 let se o něj vědecká komunita příliš nezajímala. Jak je tedy možné, že se objevuje v současných filmech a v moderní literatuře? Až vydání ilustrované knihy The Dodo and its Kindred neboli Dodo a jeho příbuzní z roku 1848 vedlo k jeho znovu objevení. Autoři chtěli zjistit, co z příběhu Doda je pohádka a co realita. Zkoumali důkazy, historické zprávy a obrázky. Dokonce se dostali k jednomu vycpanému exempláři a díky němu provedli srovnání s podobnými druhy. Jako první přišli s myšlenkou, že je Dodo potomkem holubů, což definitivně potvrdili až novodobé testy DNA. Kniha inspirovala další vědce, aby se pustili do pátrání po nových fosilních důkazech. Dodo se tak od poloviny 19. století stává i pevnou součástí moderní populární kultury. Vystupuje v knize Alenka v říši divů. Báseň mu věnoval slezský bard Petr Bezruč a objevil se v množství dalších děl. Jistě si ho všimli fanoušci animované Doby ledové. Úspěch má i v konzumní společnosti. Najdeme ho třeba na etiketě vynikajícího mauricijského rumu. Byl dlouho považován za omyl evoluce, který vyhnul vlastně po právu. To si dnes nemyslíme. Ochránci přírody si ho zvolili za symbol varující před vyhubením dalších druhů. Příkladem je slavná zoo, založená spisovatelem a popularizátorem ochrany přírody Geraldem Darrellem na ostrově Jersey v kanále La Manche. Specializuje se na ochranu ohrožených druhů a má Doda ve svém emblému. Paradoxně je pták v tomto svém druhém životě mnohem populárnějším, než když obýval ostrov Mauritius. Turisté, piña colada, slunečníky, velká města, hustý provoz. Současný Mauritius by pravděpodobně Dodo nepoznal. Masový turismus a výstavba městské infrastruktury proměnili dnešní ekosystém ostrova k nepoznání. Doda, tedy to, co z něj zbylo, tam můžete spatřit jen v Muzeu přírodních věd jako exponát ve vitríně. Jeho kosti uchovává i Národní muzeum v Praze a Saveriho obraz visí v Britském muzeu v Londýně. S těmito pozůstatky pracují současní vědci. Díky ním známe dnešního nejbližšího příbuzného Doda, extravagantního holuba nikobarského. I když lidé Doda nechtěli vyhubit, jeho osud skončil tragicky a dodnes nás varuje před nečekanými následky našich činů. Skutečně jsme se ponaučili? Biologové z amerického startupu nedávno oznámili, že pracují na vzkříšení blbouna. Před časem přečetli kus jeho DNA a loni ohlásili, že znají celý jeho genom. Je otázkou, co by v případě úspěchu takový experiment způsobil. Dodo nebyl rozhodně jediným ptákem, který vyhynul kvůli lidské civilizaci. A ostrov Mauritius není jediným přírodním rájem, který prožil prudkou změnu ekosystému při počátcích kolonizace. Podobný, ale daleko krvavější příběh se asi o 200 let dříve odehrál i na Novém Zélandu, kde kdysi žili pták Moa a Hástův orel. Ale o tom až v další epizodě.
Tak můžu?
Říkej.
Audio Kolektiv.
Partnerem Audio Kolektivu je Radio Čas.